Ey Rasululloh, odamlarni nimaga da'vat qilib jang qilishim kerak? Odamlardan nimani talab qilib jang qilishim kerak dedilar. Ya'ni jang qilishda asl maqsad, eng asosiy talab nima? Qala sallallohu alayhi va sallam: "Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum va amwalahum illa bihaqqiha va hisabuhum alalloh." Ularga qarshi shunday jang qilginki, ular La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh deb guvohlik bergunlariga qadar jang qilgin. Ya'ni islomga kirishsin. Yana boshqa rivoyatlarda keladi, urushdan oldin kofirlarga uchta narsadan bittasini tanlash imkoniyati beriladi. Yo islomga kirasizlar, yoki islom davlati hukmiga kirasizlar, yoki jang qilinadi sizlar bilan. Uchinchisi jang qilish. İslam hukumaya kirasizlar degani o'sha jizya to'laysizlar. Ya'ni musulmon bo'lmasanglar, musulmonlarga jizya to'laysizlar, bo'lmasam jang qilamiz sizlar bilan deyiladi. Endi bu qaysi holatda? Har doim emas, ya'ni o'sha islomiy davlat kuchli bo'lgan paytlarda va dushmanlar xiyonat qilib, tinch qo'ymayotgan paytda. Ya'ni agar dushmanlar xiyonat qilmasa, ularga hujum qilinmaydi, orada sulh bo'lsa. Endi bu urush masalalari, jihod ahkomlari juda katta mavzu, juda keng mavzu, bu tafsiloti juda ko'p. Biz bu yerda endi qisqa qisqa aytib ketilyapti. Agar ular La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik bersalar, musulmon bo'lsalar, qad mana'u minka dima'ahum va amwalahum. Sendan o'zlarining qonlarini-yu mol-mulklarini himoya qilgan bo'ladilar. Darhaqiqat ular musulmonlik bilan islomga kirish bilan o'zlarining mol-mulklarini va o'zlarining jonlarini birinchi o'rinda himoya qilgan bo'ladilar. Ya'ni musulmon bo'lgan odamga qarshi jang qilishing mumkin emas. Ular biz musulmon bo'ldik desa bo'ldi. Seni haqqing yo'q ularga qarshi qurol ko'tarib urush qilishga. Ulardan hech qaysi birini o'ldirishing mumkin emas. Biz musulmon bo'ldik dedi, bo'ldi. To'xtagin. Ular musulmon bo'ldik degandan keyin hech qaysi birlarini o'ldirishing mumkin emas. Hech qaysi birlariga qarshi qurol ko'tarishing mumkin emas. Illa bi haqqiha. Faqatgina mana shu shahodat haqqi bo'lgan o'rinda qurol ko'tarish kerak bo'lsa, ana o'shanda qurol ko'tarishing mumkin. Nima u haqda desa, uni tafsiloti aytdik-ku, o'zini juda o'rinlarda keladi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, ba'zilarini, masalan, "Man musulmonman" deb turib, keyin boshqa odam qatl qilsa, qotilni hukmi qatl qilish. Agar qasddan qatl qilgan bo'lsa, agar mana shu qatl qilingan mazlum musulmonni qarindosh urug'lari qasos olamiz desa, qasos olmadi, qatl qilib. Agar kechirib yubordik desa, diyaga o'tiladi yoki umuman kechirib yubordik desa, u ham mumkin. Xullas, bu o'sha haqdan biri. Musulmon bo'lsa ham qatl qilinadi. Nimaga? Qotil bo'ldi bu. Yoki bo'lmasam, o'g'irlik qilsa qo'li kesiladi. Bu ham qon. Aroq ichsa jalda uriladi, 80 darra uriladi. Masalan, birovni zinoda ayblasa 80 darra uriladi, va hokazo. Va hisabuhum alalloh. Bundan ortig'i hammasi hisob kitobi Allohning huzurida. Ular yolg'ondan biz musulmon bo'ldik desa ham, sen ularni o'ldirishing mumkin emas. Musulmon deb muomala qilaverasan, munofiq bo'lsa ham, yolg'ondan munofiqlik qilib, bo'ldi bo'ldi bo'ldi, biz musulmon bo'ldik deb mag'lubiyatga uchratgan paytda yolg'ondan qo'l ko'tarib, bo'ldi bo'ldi, taslim bo'ldik, musulmon bo'ldik desa, bunday qarasangiz, yolg'ondan aytayotganligi ehtimoli kuchli bo'ladi, gumon bo'ladi. Lekin bu o'tmaydi. Munofiqlik qilyapti bular degan gumon bo'lsa ham o'tmaydi. Zohiri nima? Zohir biz musulmon bo'ldik degan. Qolgani Allohga topshiriladi. Munofiq bo'lsa Alloh taolo o'zi jazolaydi qiyomatda. Buni ham tafsilotida keng ma'lumotlar bor. Endi hozir vaqtimiz yo'q uni zikr qilganim. Xullas, musulmonman degan odamni hech qachon o'ldirish mumkin emas, illa islom hukmi talab qilsa. Islomiy bir hukm jazo sifatida talab qilsa, ana o'sha paytda o'sha jazoga yarasha jazo beriladi. Undan ortig'i mumkin emas. Hattoki boya aytganimizda yolg'ondan "men musulmon bo'ldim" desa ham mumkin emas. Bu haqida juda ko'p oyat hadislar bor. Eng mashhurlardan biri Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni qissalari. Bir mushrik bir jangda yengilib, jang bo'layotganda Usomat ibn Zayd haligi mushrik bilan jang qilayotganlarida hamma jang qilyapti bu yerda urush maydoni. Urush bo'layotgan payti edi. Usoma o'zlari bilan urushayotgan o'sha kofirni yengib, shuni qilich ko'tarib o'ldiraman deganlarida haligi kofir "Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh" deyoradi. "Ashhadu an la ilaha illalloh" dedi. Qilich ko'tarib shuni uraman deyotganlarida to'xtashlar kerak edi. "Ashhadu" degan gap boshladimi o'zi to'xtash kerak. Uyog'i nima demoqchiligini to'la eshitguncha. ashhadu deganda qilichlarini ko'tarib urmoqchi bo'lib turadilar.
La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan keyin
o'ldirib yubordilar. Keyin aqataltahu ba'dan qala la ilaha illalloh deb turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta qayta gapirdilar, qayta qayta tanqid qildilar, qayta qayta malomat qildilar Usomani. Juda ko'p tanbih berdilar, juda ko'p takrorladilar. Ma'za taqulu g'adan iza ja'atka la ilaha illalloh aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ertaga la ilaha illalloh kelsa sen nima deb javob berasan endi qiyomatda? Shunday la ilaha illalloh degan odamni o'ldirding, endi ertaga la ilaha illalloh deganman deb keladi bu. Shunday bo'lsa meni o'ldirdi bu deydi. Nima deb javob berasan endi? Deb qayta-qayta ta'kidladilar. Vaholanki Usoma ham aytdilarki, qilichdan qo'rqqanini aytdi bu. Sizlar ham ashaqaqta an qalbi. Sen yuragini yorib ko'rding buning uchun. Degan rivoyatlar keladi. Shuning uchun bu masala juda xatarli masala. Qurol ko'tarish. Oddiy hazillashib ham ko'tarib bo'lmaydi. Shuning uchun pichog'i ham berayotganda birodarlarga pichog'i uchlik tomonidan bermanglar deyilgan. Orqasini qilib beringlar. O'tkir narsa bilan o'ynamanglar. Tosh otish mumkin emas hatto. Kichkina bir tosh otsangiz birovga sal ko'ziga tegib ketib qolishi mumkin. Ha, ozgina bo'lsa azor berishi mumkin, aziyat yetishi mumkin. Shu otgan toshingizdan. O'shuning uchun ham mumkin emas. Musulmon odamga azor berib qo'yish xavfi bor degan nuqtai nazardan kelib chiqib shariat harom qilgan hatto. Kichkina bir tosh otishni ham harom qilgan. Besabab oddiy o'yin qilish. Musulmon odamni bir tomchi qoni ham Allohning huzurida juda ham ulkan narsa. O'shaning uchun buni oldi olingan. Juda ko'p oyatlar, juda ko'p hadislarda musulmon odamni qoni hurmati juda qattiq himoyalangan. Qissani oxiri qolib ketibdi umumiy ravishda. Ya'ni Ali roziyallohu anhu borib fath qilarlar. Tafsiloti ko'p qissani. Fath bo'ladi va qissadan olinadigan ibratlar ham juda ko'p.
Vaqtimiz qisqaligi uchun, vaqtimiz zixligi uchun
to'xtalmadik. Boshqa darslarda xudo xolasa o'rni kelganda aytamiz.
Bobimizga taalluqli bo'lgan joy Umar ibn Hattobda haris bo'lganligini olamiz.
Bizni bobga taalluqli bo'lgani o'sha yaxshilikka haris bo'lganliklar. Yaxshilikka shoshilish haqida ketyapti bu hadislar hammasi. Yaxshi amallarga men borsam, men qilsam shu ishni. Ya'ni tasavvur qiling, hozir bu kishi men amir bo'lsam deb qiziqyapti. Bu amir o'yin kulgi bo'ladigan amir emas. Hozirgilar prezidentlar qasrga kirib olib, doim ahronalar bilan, himoyachilar bilan yurish emas bu. U jangga ketyaptilar. Birinchi safda turib urush kerak. Shahid bo'lishi mumkin.
Alloh fath qiladi, ana, lekin tirik keladi degan kafolat yo'q bu yerda hozir.
Jang qilayotganlardan bir qanchasi shahid bo'ladi. Turgan gap, birinchi o'rinda amirlar shahid bo'lishardi. Yana Mu'ta g'azotini qarang. 3 ta amir ketma-ket shahid bo'lib ketishgan. Boshqa janglarda ham. Ya'ni amirlar, qoidlar, qo'mondonlar birinchi safda urushadigan odam bo'lishadi. Hozirgilarga o'xshab orqada turib olib turib boshqarmaydi, xuddi haligi robot o'ynayotgandek. Hozirgilar shunaqa o'tirib olib, hatto oxirgi shu darajagacha yetishdiki, mana samolyot uchirib olishadi, borib bomba tashlab keladi. Bu samolyot o'zi uchib borib, o'zi bomba tashlab kelaveradi. Ular kabinaga kirib olib o'tirib, pulni bosib o'tirishaveradi. Ilgari unaqa bo'lmagan, ilgari haqiqiy mardlarcha urush bo'lgan.
Demak, yaxshi amallarga shoshilishimiz kerak. Doim yaxshi amallarni g'animat bilishimiz kerak, fursatni g'animat bilishimiz kerak.
Barakallohu fikum. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.